Informācija par detektīva profesiju. Informācija par prasībām, kas Latvijas normatīvajos aktos izvirzītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētā profesijā detektīvas atzīšanas kārtību, un cita ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu sniegšanu saistīta informācija. Kādi normatīvi akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu detektīva profesijā? Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu turpmāk likums punkts. Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2005. Gada 7. septembra direktīvas 2005/36 EC par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 2019. Gada 5. marta ministru kabineta noteikumi NR 103 kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus turpmāk, MK noteikumi numur 103 punkts. 2017. Gada 19. septembra ministru kabineta noteikumi numur 566 noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas. Apliecības reglamentētajās profesijās turpmāk MK noteikumi numur 566 punkts. 2016. Gada 20. decembra ministru kabineta noteikumu numur 827 kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā, turpmāk MK noteikumi, numur 827 punkts. 2012. Gada 31. janvāra ministru kabineta noteikumi numur 71 noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās. Turpmāk MK noteikumi numur 71 punkts. Ministru kabineta 2021. Gada 21. janvāra noteikumi numur 47 īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā turpmāk MK noteikumi numur 47 punkts. Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams punkts. Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES izņemot Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna, komats jābūt legalizētiem Latvijas Republikā. Detektīvu darbības likums. Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt detektīva profesijā Latvijā? Saskaņā ar detektīvu darbības likuma 6. pantu, detektīvam ir izvirzītas šādas galvenās prasības. Jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts pilsonim vai Latvijas nepilsonim, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai kuram ir ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze tiesībai sardzības iestādēs tiesa, prokuratūra, policija, izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes punkts. Saņemt certifikātu un veikt detektīvu darbību nav tiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Kurš ir tiesībais sardzības iestādes amatpersona vai darbinieks? Kurš ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzerienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas? Kurš ir notiesāts par šīs daļas otrajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, agrāk par gadu pēc tam, kad stājies spēkā nolēmums par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas? Kurš ir atbrīvots no krimināla atbildības par šīs daļas otrajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, agrāk par gadu pēc lēmuma spēkā stāšanās? Kurš ir nosacīti atbrīvots no krimināla atbildības par šīs daļas otrajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, pirms pārbaudes laika beigām, pret kuru uzsākta krimināla vajāšana par šīs daļas otrajā punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, kurš ir administratīvi sodīts par alkoholisko dzerienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes, kuram ir konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotiskajām, psihotropajām vai toksiskajām vielām, kurš ir atbrīvots atlaists no darba vai dienesta tiesībai sardzības iestādē sakarā ar disciplināro pārkāpumu, ja pēc atbrīvošanas atlaišanas no darba vai dienesta nav pagājuši 3 gadi, par kur valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas dod pamatu uzskatīt, ka attiecīgās personas darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai citu personu, likumīgajām interesēm. Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai detektīva profesijā Latvijas Republikā? Pirmais solis. Iesniegt valsts policijā iesniegumu MK noteikumu numur 827 pirmais pielikums punkts. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese. Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts. Pasts VPGOLV, tālrs 67208232 semikols, papastu adrese, Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese, pasts VPGOLV. Otrais solis. Ieniegumam pievienot. Personu apliecinoša dokumenta kopiju. Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī certifikāti, licences, reģistrācija, UDMLO, ja ir punkts, izziņa par darba pieredzi ārvalstīs, ja ir punkts. Trešais solis. Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 eiro apmērā. Rekvizīti. Saņēmējs. Valsts kase. Reģi numur 90 050 138, saņēmēja bīts, trel 22, kontēner, LV 15, trel 1 060 140 922 000, maksājuma mērķis, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ceturtais solis. Saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs, iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām detektīva profesijā un pieņem lēmumu. Lēmumus jāpieņem 4 mēnešu laikā. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā, valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence vai iegūtā izglītība tikai daļai atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jāiziet adaptācijas periods. Ja pretendenta iegūtais certifikāts vai licence neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam detektīva profesijā, valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par detektīvu. Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt iekšlietu ministrijā Čiekurkalna 1. līnija 1 korp 2, Rīga, LV 1026, e-pasts kancelējiem GOLV. Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana detektīva profesijā Latvijā. Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību detektīva profesijā ES vai ES valstīs, kā arī Šveicē, par detektīvu var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilstoši MK noteikumu numura 47 prasībām, personai valsts policijā ir jāiesniedz deklarācija un tai jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju. Pretendenta valsts piederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā. Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju oriģinālus vai apliecinātas kopijas komats pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus oriģinālus komats, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā. Ja profesija vai tās ieguvēja nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz 1 gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalība valstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalība valstī un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā. Deklarāciju var iesniegt. Personīga adrese: Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts, pasts vp.gov.lv, tālrunis 67208212, semikols, papastu adrese: Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014, semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese: pasts vp.gov.lv. Kontaktinformācija: Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, ASVPGOLV, tālrunis 67208232. Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva profesijā. Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt detektīva profesijā un kuri vēlas strādāt detektīva profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai valsts policijas izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā detektīva profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā detektīva profesijā, ka personai nav atņemtas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Valsts policija, saskaņā ar 2006. gada 14. februāra ministru kabineta noteikumiem NR 128 noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību turpmāk MK noteikumi numur 128. Izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus izziņu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs detektīva profesijā. Izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura. Kopējā maksa ir summa par visām atsevišķajām informācijas sadaļām kols. 15,46 eiro, ja personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamajā dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 37,59 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. 30,21 eiro, ja dokumentā, kas nepieciešams personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, ir jāiekļauj informācija par to, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz valsts policijā rakstisku iesniegumu pieprasījumu un dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu. Iesniegumam pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju un šajos noteikumos minēto dokumentu saņemšanai nepieciešamos personas rīcībā esošos dokumentus vai to kopijas. Iesniegumā pieprasījumā norāda personas vārdu un uzvārdu, dzīves vietas vai uzturēšanās vietas adresi, profesiju, kurā personai ir tiesības darboties Latvijas Republikā, norāda dokumentu, kas šīs tiesības apliecina, semikols, dokumenta pieprasīšanas mērķi, piem. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanai detektīva profesijā semikols, profesiju ārvalstī, kurā profesionālās darbības veikšanai nepieciešams saņemt pieprasīto dokumentu. Institūciju, kurai nosūtāms profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamais dokuments. Informācijas saturs, kas jāiekļauj izziņā samaksa veidojas summējot šos punktus kolos. Personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ. Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas. Iesniegumu var iesniegt. Personīga adrese – Rīga, Ezermalas iela 10B4 stāvs, e-pasts. Pasts vpgov, tālrunis 67208212 semikols, papastu adrese, Ezermalas iela 10B Rīga LV 1014 semikols, elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu e-parakstu parakstītus dokumentus adrese, pasts vpgov. Kontaktinformācija. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes koordinācijas un kontroles pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas birojs, ASVPGOLV, tālr, 67208232.